Como vimos contando xa dende onte luns, este inicio do mes de marzo, traínos tamén unha celebración tamén especial que é a do 8 de marzo, o Día da Muller Traballadora. E no Concello de Negreira, dende hai exactamente 4 anos, se ven, de alguna maneira, tamén celebrando tamén dunha forma, digamos así, especial e diferente, pois este día coa entrega dun recoñecemento cada ano pois a unha persoa polos seus méritos e pola súa trasectoria, sobre todo profesional, e en favor tamén da sociedade en xeral. Este ano, como sabedes, correspóndelle a María del Carmen Álvarez de Ron Río Pedre, máis coñecida como Mita, ou Mita Álvarez, como queiran, que vai recibir a homenaxe tamén do Concello e en xeral, eu diría, pois da comarca de Barcala, aquí, nestas terras nas que viviu e traballou durante unha boa parte da súa vida profesional, sobre todo, pois dicía esta mañá na década dos 70 e 80. Agora imos a tratar de coñecer máis sobre Mita, sobre a súa figura e sobre este premio 8 de marzo que concede o Concello de Negreira por 4º ano consecutivo. Lembremos que inicialmente no ano 2017 concedeuselle a Fundación María Esperanza Rubido Romero, que recolleu aquel premio, pois, Filomena Casal como presidenta tamén do seu padroado. Logo continuamos no ano 2018 pola mestra Sofía Rodríguez a título póstumo. En o pasado 2019 foi a matrona daqui da comarca de Barcala, Beni Castro, que recibía tamén, bueno, pois este recoñecemento de alguna maneira tamén, podemos decir, da comarca de Barcala, inda que sexa o Concello de Negreira a través do Centro de Información ás Mulleres quen impulse, non, este tipo de recoñecementos a súas trasectorias. Para falar de todo isto temos hoxe connosco aquí nos nosos estudos pois unha mesa de altura, podemos decir, porque está connosco un bo amigo desta casa, Manolo López Tuñas. Hola, Manolo.
Hola, bos días.
Benvido, bos días, gracias por estar aquí. Nos acompaña tamén Cándido Iglesias, veciño de Cabanas, gandeiro, unha persoa pois moi vinculada a todo que, non, o sector gandeiro e tamén social, incluso cultural tamén daqui da nosa comarca. Cándido, hola, moi boas.
Bos días, Emilio.
Moitísimas grazas por estar aquí, por achegarte. E tamén está conosco Natalia Suárez, que é psicóloga, como saben, do Centro de Información ás Mulleres do Concello de Negreira. Hola, Natalia.
Hola, bo día.
Vida tamén. Bueno, primeramente, que se xa Natalia que nos explique un pouco os motivos que levaron tamén este ano ao Concello, non, a elección de Mita Álvarez para a concesión deste premio 8 de marzo.
Bueno, realmente a verdade é que xa é un nome que leva estando en riba da mesa dende o principio da historia destos premios, e xa este ano quisemos, bueno, pois que fora sin máis dilación a homenaxeada, porque vai de varias veces que xa xente de Negreira nos din que pasa con Mita, recordade a Mita, que foi unha persoa que fixo moito pola comarca, o que dicías ti antes, non podemos solo entender o papel de Mita en Negreira, porque realmente onte, cando eu falaba co señor Cándido, decíame el que na Baña, o desenrolo que habían creado na Baña, pois que fora bueno, pois da área que máis intervención fixeran, e cremos que hai que resaltar o papel destas mulleres que nos axudaron a sair dunha Galicia atrasada, dunha Galicia cunha gandería de subsistencia, que falábamos outro día con Manolo, non, que pasouse dunha gandería de autoabastecimento a ser profesionais do tema, non? Entón, toda esta orientación a consellos, todo tipo de formación que a xente necesitaba para levar a cabo este fin, para que se producira este cambio, pois hai que estender un poquinho o agradecemento á extensión agraria e particular á figura de Mita Álvarez, pois eu creo que xa é un reconocimiento que xa tardaba, por decirlo de alguna maneira.
A verdade é que sí, non? Si, Manolo, verdad? Si un o pensa e acordaste un pouco de da trayectoria, non, de Mita, sempre existiu, non, ese run run, non, de esa xente que deixa unha pegada importante, non, no pobo, sí, onde no pobo na comarca. Comarca.
Bueno, a esencia de do Servicio de Extensión Agraria que estaba en Neguera, unha esencia comarcal. E foi a número un de España, a primeira que se puso en funcionamento de España. Estas agencias se crearon no ano 1955, por un orden ministerial como consecuencia dos tratados que España fixo cos Estados Unidos para establecer as bases militares americanas en España. Entón, unha das exigencias e de nos plan da axuda que puseron os americanos foi a promoción da sociedade rural, que era unha sociedade moi primaria en aquel momento e moi atrasada.
Sacarnos un pouco da pobreza, non? Para explicarlo así.
Sí, efectivamente. Claro, en nos últimos séculos pouco se había modificado a sociedade rural, sobre todo en España, con un índice de analfabetismo moi alto, e entonces por eso se crearon estas agencias comarcales de extensión agraria, e a número un foi a comarcal de Negreira. Pois se crearon outras, como a de Santa Combo, a de Órdenes. Pero sí, o papel que fixeron, claro, foi un papel impresionante. Hai que entender, porque hoxe día a xente que non conocía e non vivió aquela época, costa entender que, un pouco o papel que realizaron. Pero a situación no mundo rural nos anos 50 e 60 era unha situación moi difícil, porque era unha situación de supervivencia. Un índice de analfabetismo moi elevados, era unha economía eso de autoconsumo e de subsistencia. Entón, o que pretendían as agencias de extensión a través dos seus técnicos, Mita era unha delas, porque nos anos 60 se crearon o papel das agentes de economía doméstica dirigido sobre todo ao traballo coas mulleres. As mulleres no mundo rural eran un elemento fundamental, aínda que non eran valoradas como se debía, non? Entón, levaban a casa, se ocupaban de educación dos fillos, traballaban nas fincas, cuidaban a gando, bueno, eran as que levaban unha carga moi importante.
Multitareas, non?
Hombre,
todas. Claro. Multitareas, total.
Bueno, e o que fixo a agencia, Mita en concreto, e a agencia de extensión, a posteriori recollemos ese traballo e todo eso, non? Pero foi unha labor de transformación técnica, introducción de novos cultivos, bueno, en eso Cándido, que xa pode decir máis que min.
Claro, Cándido, pero moitas cousas, non, que englobaba, desde facilitar, por exemplo, que sei, pois as compras compartidas, non sei, non, de a parte de penso, de patacas, de todo, non?
E novas produtos, bueno, que se introduciron.
Antes de nada agradecerlle ao Concello de Negreira a que se acordaran de Mita. E despois falamos de extensión agraria, pero xe personalizamos en Mita, non? Hai un antes e un despois. Eu vivi en esa época porque nací pois, no ano 49, en posguerra, aquela España que todos conocemos, diría un amigo noso, de Manuel máis meu, a Galicia Profunda, non? Entón, eu queria hoxe centrar moito en Mita, porque eu sou moi faladora e podía falar de moitas cousas, pero queria centrar moito en Mita. Con Mita foi un antes e un despois. O que acabas de falar vos do tema das mulleras rurales, as mulleres, todos sabemos na historia que, claro, que ten a súa presencia e a súa influencia dentro da súa casa, pero a muller non tiña presencia na sociedade. A muller na sociedade, a muller podía dicirlle ao seu home na súa casa o que había que facer, e incluso dicirlle, baixa e dix isto nunha xunta, pero a muller non iba. Entón, Mita foi esa persona que, bueno, que cambiou o mundo das mulleres. É un orgullo tan grande o que fixe polas nosas mulleres, que non reconocerlle, pois xa sería non reconocer a historia. Porque sacou unhas de ser as mulleres que estaban na súa casa a ser mulleres ativas presentes na sociedade, decentes, cambiou a alimentación porque non había a subsistencia que acabas de falar, a formación dos fillos, a formación das mulleres. As mulleres empezaron a deixar a Negreira no seu coche e a cos seus fillos a eso, pois, e a través de todo o movimento social que fixe Mita. Vou dicir algo que quero que quede claro. Dou a vida pola sociedade, era unha feminista ativa. Eu tiña así, onte mirando así nunhas cousas de mulleres a iso, pois tiña así unha comparación para facer. Eu, como ela é asturiana, o que pasa que é mesmo da Beira da Raia, veo aquí falando o noso galego, é comprometida co noso, pois eu diría que tiña moito de María Pita, porque ninguén pois era quen de botarse encima de Mita, e tiña moitísimo de Rosalía, porque era a dulzura personificada. Eu con estes dous detalles quero dicir máis ou menos que a xente ourasaba de que estamos falando, de que era unha muller hiperativa e depois a dulzura eterna. Esa era unha persona extraordinaria. Depois así que íamos falando, pero era o que eu queria dicir, primeiro pasando polo concello, logo dicir que foi Mita, pa xente que é nova, tanto na Vila de Negreira en sí, porque era unha persona, Manolo, claro, é daqui de Negreira, era unha persona activa dentro da vida social do pueblo, era unha persona influyente, totalmente influyente, no que é o mundo rural e, sobre todo, no mundo feminino.
Manolo, unha persoa, bueno, que todos coñecíamos aquí, non?
Sí,
tratábamos ti...
Eu tuve a sorte de tratálos e, además, de colaborar con eles varias meses, como mestre en aquel momento, non? Nos cursos de alfabetización e, sobre todo, que o recorde, pois, en varias aldeas da comarca, explicando a nova lei de educación, porque foi en aquel momento era un momento que empezaban os cambios en España, e foi cando se aprobaron as concentracións escolares. Entonces, claro, iso no mundo rural era unha cosa que chocaba, porque os nenos iban ás escolas unitarias,
estaban agrupados,
escolas mixtas, en escolas tal, e con enciclopedias, e aquilo foi un cambio bastante drástico, porque tiñan que desplazarse ao pueblo, comer aquí, tiñan ciclos elemental na EGB, e logo tiñan asignaturas e todo isto había que explicarle aos pais. Entón, pues, me chamaban de vez en cando para participar e tuve moito contacto con ELAE, con Cruz, co seu home, que tamén traballaba na agencia de extensión.
Traballaban os dous,
non? Traballaban os dous, sí. E a verdade é que foron unhas personas que, con a dedicación... Isto falaba onte con Joaquín. Porque dice, Joaquín, dice, bueno, nosotros éramos funcionarios e nos pagaban por eso e tal. E, bueno, pero funcionarios é como ahora.
Pero hai
funcionarios que se implican no seu traballo, outros que se implican menos e outros que non se implican nada.
Sí, claro.
Eso foi sempre así e tal.
Claro, era o seu traballo, pero fora de esas horas tamén do seu traballo tamén estaban...
Sí, porque crearon unha asociación de pais de alumnos do Colegio Público de Negreira, pois participaron na asociación de veciños, pois na Mari Rosa, que estaba imita na asociación cultural a la Fonseans, es decir, eran unhas persoas comprometidas, Mita e todas elas, pois no proceso de transformación que vían eles como necesario en aquel momento, que non se dedicaban especificamente só ao seu traballo, sino que eran os cidadáns comprometidos en toda a vida social. E no caso de Mita, pois estaban todo, axudaban todo e colaboraban todo.
A verdade que sí, eu sempre teño o recordo ese de Mita con aquel Dian 6, non? De extensión agraria percorrendo todos os recunchos, non? Me ven a memoria sendo eu ainda rapaz, non? E tal.
E coas mulleres, unha anécdota, non? Que falábamos outro día no traballo ímprobo que fixeron na promoción da muller rural. Porque incluso dunha maneira así subliminal, pois dentro dos cursos introducían os programas de planificación familiar. Daquela era pecado.
Daquela,
sí. Non? Sí. E tal. E a través dun médico da Baña, que logo chegou a ser un dos dermatólogos máis famosos de España, Hugo Vázquez, pois introduciron os programas de anticonceptivos dentro das charlas e dos cursos de formación que daban.
Que era algo que non se podía falar moito do asunto.
E cuidadoso, con prudencia, había que facelo, claro.
Foron abrindo Cándido, Manolo, Talía tamén un pouco as mulleres a sociedade, non? Facendo, como decías ti, máis partícipes da toma de decisións e de deixar aquel mundo, non? Do que viñamos.
Sí, bueno, é que foi tan grato vivilo. O conocemos naquela época, conocemos co lastra da guerra civil e da miseria, non? Pero logo, eu creo que o sacado non estaba en decilo, pero fomos os que cambiamos a sociedade. Na generación de Manolo e a miña, pois fomos o que cambiamos. Mita foi tan importante neso. A miña parroquia, a parroquia de Cabanas, pois creo que, non me engaño, que foi a primeira asociación de veciños que se formou. Antes xa tiñemos outra asociación veciñal. Empezamos a facer as famosas semanas culturales. Bueno, semanas culturales, pois sabemos o que era, non? O que tiñamos, o que nos doía máis a manga esquerda que a dreita, pois era iso, non? Tiñamos uns médicos. A verdade é que o servicio dos técnicos hai que agradecerlle porque foi fundamental. Tiñamos un médico que colaboramos. Bueno, chegar a Cabanas e vir a falar de anticonceptivos ou vir a falar de temas sociales, semana cultural, pero temas sociales. Pois foi, en realidad foi en tan pouco tempo, tanto cambio, que non é fácil de explicar. Nin eu teño fillos e netos, un neto vivo aquí en Negreira precisamente, nin é moi fácil de entender
que
iso fora así. Eu, así como anécdota, un neto agora andala pola universidade, non tan, tan temas sociales, e fixo un día pois un cuestionario que lle pedía, non? E fixo unhas preguntas con respecto ao que era a escola naqueles tempos, e contestellas, eu rapaz puñía cara de asustado, pero eso non é posible, bueno, iso é posible, non, iso é real. Digo sempre, así, con algo de mala uva, que a historia é subjetiva, depende moito de quen a conte. Pero a historia real, francamente, foi dura, e mita o que era a historia da miseria, o que é a historia de hoxe. Hoxe sería, mira, cantos anos hai que falta de que non está en Negreira, que hoxe sería unha persona totalmente vigente á sociedade que agora mesmo... Que agora mesmo existe.
Que
fai tantos anos, que se avanzou tanto, e, sin embargo, a mitad agora mesmo sería ainda, estas palabras que están agora novas, que ainda sería un icono para agora mesmo ainda de representar o que é a actividade da social na sociedade, valga a redundancia.
Sí. A verdade é que a veces, Manolo, Cándido, Natalia, non valoramos un pouco tamén esa faceta persoal, non, de moita desta xente, non, que pasa, ou, bueno, poderíamos decir o mesmo de ti, non, profesores, médicos, técnicos, non, que o a importancia da súa contribución, non, un pouco que... a mellorar, vamos a decir así, a mellorar a vida dos demais, non, da xente, non, en moitos ámbitos.
Non se pode entender o presente sin coñecer historia.
Claro.
E é fundamental. E hoxe en día, por desgracia, a historia contemporánea non se conoce como é debido. No papel, por exemplo, que decía Cándido de Mita, que é exactamente así, pero ademais non era só un papel dirigido á promoción individual da muller, sino un papel colectivo que influía en toda a familia. Porque, por exemplo, nos cursos de economía doméstica que daban, pois que se trataba en este curso? Se trataba de higiene, de alimentación.
Sí,
dos distintos produtos alimenticios que tiña que tomar unha persona.
Era para toda.
Efectivamente, era para toda a familia e era para toda a colectividade. Outro día, falando con Jaquir Buergo, me decía, claro, es que se introdujeron novas plantas de cultivo hortícola que aquí non se conocían. Entonces, unha das cousas que había que entregar non era solamente concienciar os labradores en unha serie de cousas, senón enseñar unha serie de técnicas, por exemplo, facer as conservas dos produtos que se facían, pero as conservas había que meterlas en frascos. Non había frascos. Entón, os frascos tiña que conseguilos extensión agraria, fora de Galicia.
Sí.
E logo os vendía as mulleres, aos agricultores, a un precio modesto. Hai que entender, por exemplo, de que a labor que fixo Mita e os seus compañeiros foi orixen de Firaco. Firaco débese ao traballo dos servizos de extensión agraria, que superou ademais integrar a grupos de persoas en aquel momento tremendamente valiosísimas, como eran os curas, determinados curas, como por exemplo Toso, en Cabanas, Don Bernardino, Pastorizan Agrón, Basilio, creo que era da Pena, dicía que estaban totalmente, implicáronos totalmente todo
Bartolo, naquele
este. Bartolo, implicaronos totalmente en este traballo. E todo eso, despois, bueno, buscaron, contrataron con García Calvo, e todo eso, pero estaba o proceso de cooperativación en marcha.
Marcha,
este era un proceso moi difícil, porque en Galicia había un individualismo e un apego á terra feroz en aquel momento. E entón non era só facer cousa, era cambiar a mentalidade das persoas.
E a convencer, non? Esa xente de
que
había esa alternativa, esa opción que...
Claro, e involucrar a diversos colectivos da comarca en ese traballo. E Mita fixo e eles tamén. O xeron que foron un elemento aglutinador tamén de toda esa xente.
Claro, entendemos que era máis complicado incluso poñer a todo o mundo máis ou menos de acordo, non? Para un mesmo fin.
Efectivamente. Imagínate, pero unha cooperativa máis importante de España foi Feiraco. Pero iso requeriu un traballo previo, de moito traballo, de moitas reunións, donde interveron, claro, hubo que poñer en marcha distintos colectivos que
interviñan.
E eles, pois, nos movilizaban os mestres, movilizaban os curas, movilizaban...
Respecto desto, Manolo, non sei se te acordas que outro día estábamos falando de dos traballos que pasardes para o primeira, bueno, perdón, iba a decir primeiro maratón, porque antes conocíamoslo como maratón, para a primeira carreira popular. Falabasme outro día de claro que había que explicarle a xente que tiña que poñer un pantalón corto e empezar a correr. Entonces, esta é a diferencia do que vemos, non? Outro día eu tamén falaba con Joaquín, falábame da horta. Entonces decíalle, pero non había acelgas, decíame, introducimos acelgas, espinacas, fresas, diferentes cultivos. Eu preguntáballe, perdíame entonces, preguntáballe que había antes entón. Que facían, me dicíame, grelos, patata e pouco máis, entonces como un cambio.
E a col común non había máis. O cano leitugas, esas cousas todas que nombraxas non existían. Os invernaderos non existían. Eso na calidad de vida das familias pois influí claro. Tremendamente, non? Na alimentación, eu tuve unha
alimentación, saúde, unha
suerte
todo,
de convivir con unha persona que un tío meu que tuve en Cuba toda a vida e trouxeno para aquí e tiña un conocemento da alimentación e este home que era un catedrático aquí, non se sabía absolutamente nada.
No.
E comía esa patata, verdura, carne de porco e castaña de castiñeiro. Bueno, a subsistencia.
E aí, bueno, estás falando de Joaquín Borgo del Río, sí. Que tamén foi outro profesional, non importante.
Sí, que estaba con
Vita,
sí. Antonio Campos e Mari Rosa. Sí,
bueno. Aquelo, se me permitides, aquel era un grupo, vamos a ver, a cousa non son de casualidade, aquel era un grupo de xente que nós chegábamos aí, como digo eu, aquí de Bruma Negreira, que eu paso a metade da vida Negreira e vou para a montaña. Aquilo era un grupo de xente que veixabas, eu coincidín con eles, pero antes houve xente importante, porque aquí temos non me recordo agora o nome, se me recordará, que foi a gente de Extensión Agraria que vive aquí en Negreira. Aquilo era un grupo de xente tan extraordinario, porque non nos acordamos, casi non falamos de Antonio Campos,
sí.
Pero que Antonio era o jefe da oficina, que daquela o jefe era o jefe, pero Antonio non era o jefe, Antonio era un compañeiro, a verdade que era unha persona ejemplar, un exemplo de democracia personificado. Ali entrabas, Antonio, sí, pois Antonio era o jefe, pero Mita facía o seu traballo, Joaquín facía o seu, Rosa facía o seu, logo o Adolfo, pois que aí está Adolfo, un gran profesional.
Era un grupo homoxéneo e
exactamente.
Que ao final
o que
importaba era o ben común, non?
Exactamente. E despois destaco de Mite a parte, que de Mite despois acompañado de Juan, que Juan o seu home, pois foi quen empezou coa xestión da explotación, que empezou a funcionar a economía. E Mita, pois, co seu coche particular ou co coche pois Mita botaba esa vida nas parroquias.
Non era
traballo da oficina, era botaba esa vida no campo. Sí. Moito botamos de menos, os que somos do campo e vivimos eso, moito botamos de menos que se desmantelaran os servicios.
Sí.
Moito botamos de menos. Daquela o asesoramento, daquela non había que depender de gestorías, nin técnicos, daquela
eles facían
absolutamente todo. Viñan ao sitio, fai así, orienta, bueno, burocracia, bueno, pues bueno. Ese sería outro tema.
Sí. No, pero además involucraban a xente.
Sí, sí.
Sí, además son un dos afectados, porque eu presentei máis municipales polas presións de xente de extensión.
Sí.
Claro, estuveron un ano enteiro chamando e dicindo, oye, tens que presentar. E dice, por que non te presentas ti? Dice, pues preséntate ti. E dice, bueno, eu tamén, pero si ti te presentas. E logo ao final, eu me recordo, pues, a primeira vez que recorrín o concello... Aldea por aldea me quedei, si me permitides unha palabra, acongojado de como estaban as aldeas. Algúns non puden entrar porque me enterraba. E, bueno, aquel era horrible, pero estou falando do ano 83, non do ano 55.
Fotos donde se...
Pero son moi anteriores, pero...
Auténticas corredoiras, non?
Dos anos 60, os anos 80, pois prácticamente en Negreira non cambiou nada. A mí me decía xente, no, con Concello Negreira acaba na Ponte Negreira. E era verdad.
É verdad,
¿no? Excepto dos lavaderos ou tres e catro fontes, o concello nunca se había preocupado tal. E gracias ao traballo que fixeron eles, o traballo que fixo Mita, pudemos en 6 anos pavimentar todas as aldeas por obra comunitaria, poñendo os materiales e os veciños se prestaban a poñer a man de obra. E para os alumados públicos igual. O traballo que podía levar pavimentar, contratar a pavimentación pois de 92 aldeas, algunhas dúas pavimentadas, 90 aldeas, o traballo que veía levar, iso costaría por contratación unha cantidade imensa. En cambio, se fixo en 5 anos, poñendo os veciños ali a man de obra, dándolles materiais, pavimentando, en 5 anos.
No lembro o tema todos. Do alumeado, sí,
porque e os amigos facían o burato.
Eu traballei tamén neso.
Facían o burato, hormigonaban e
o burato hormigonaba.
O que nos deducían sí. De eso, facías outras contratacións por outras aldeas. E iso foi
gracias. No, era así. Despois viña, bueno, pues, claro. Persoal do Concello, creo que daqueles asistía, bueno, o tema de... No, foi posterior da Mancomunidade, pero sí que se iba facendo, o que... Sí,
a Mancomunidade...
Tirar o cabreao e tal, pero daquela, bueno, sí. Vos recordades perfectamente que as cousas facíanse así, ¿no?
Pero non se podía facer
hombre,
en todo.
Tanto...
É decir, por exemplo, o tema que está dicindo Manolo, ¿no? De mellorar os núcleos era así, eran auténticas
coleduras... Por o de extensión.
Tanto me recordo como pasaron pola man, ¿no? No, pues, que con Paco Villaverde ao frente do Concello da Baña, pois pois bueno, o traballo era o traballo físico facíamolo, non? E logo o Concello pois cos seus recursos que tiña, pois puño asfaltado ou eso, non? Asfaltado, os alumbrados públicos, isto foi todo daquela época. Evidentemente que era así. Era a Galicia profunda pois transformada nunha Galicia pois que xa me gustaría incluso que fora máis...
Máis próspera.
Máis próspera,
sí. Sí, Natalia, que
sí,
querías
nada,
apuntar
decía algo. Que simplemente esto de que parece mentira que estemos falando deste equipo nesos anos nos que estamos falando, non? Porque estamos falando como de todo un equipo un pouco extraordinario, de xente que se xuntou no momento... Cando estábamos preparando todo este acto, sempre salían como varios nombres, salía sempre Antonio Campos, tuvemos no que dedicar a saber quen era Antonio Campos, quen é Antonio Campos, Joaquín Buergo del Río, Rosa, obviamente Adolfo, xa temos un poquinho máis de enchufe, contamos un pouco máis con él, e toda esta xente que ao final parece que fixo cousas que a mín pareceme que eran como adiantadas para o seu tempo, non? Que era ao mesmo tempo falades de que os veciños conseguían poñerse de acordo para facer unha obra, cando ahora en cada comunidade de veciños mi madre, entonces parece como que hai cousas que conseguiron que a día de hoxe seguimos loitando por conseguir e que parece que eles no, que lle deron
eso, que eso. Todo, profesores, médicos, técnicos sí,
sí. Primeira carreira popular
que a necesidade de sí, pero, a unión
pero,
¿no?
Pero sobre todo mentalizaron a xente nunha cousa sí, moi claro. Importante que se perdeu que é corresponsables do desenvolvemento dos povos teñen que ser os propios interesados
teñen que sí. Ser o povo
e agora sempre se está esperando porque non nos dan porque non nos fan
sí, porque o Concello non fai, a Deputación non trae
involúcrate no que podas. Pero a xente ten que participar
activamente tamén,
activamente,
¿no?
De alguna maneira, e daquela foi o que fixeron eles, non?
Uh-huh. Sí,
mentalizar claro. A xente de que claro. Había que responsabilizarse de que as cousas cambiaran e uh-huh. Que se melloraran.
Uh-huh. Sobre todo no caso, volvendo ao caso de Mita, ¿no? Sendo a xente técnica de economía doméstica, ¿no? Claro. Que definiste
que influía en toda a familia.
Sí.
Nos
claro, que agora non te paras a pensar neso porque
no, claro. Ni
sabía o que existía esa figura, non, no, pero claro. En aquel momento, pues a mellor era tan importante ou máis, non, que o propio desenvolvemento económico dunha explotación ou do sector, porque
claro, pero iba todo parello, porque ao mesmo
sí,
tempo
sí. Eu que este é dicir, non se podían facer por separado
equipo,
as cousas.
Traballaban en equipo. Hmm. O sea, economía doméstica, pero tamén iba ligado a economía doméstica tamén era aumentar a produción da leite na casa.
Claro, mellorar sí. Todo
o que había. Iso influía na economía tamén doméstica.
Claro.
E tendes fotografías sí, que temos aquí pues, de Negreira de cando se entregaron na comarca as primeiras vacas produtoras de leite.
Sí.
Porque a vaca, bueno, a vaca é o animal máis sufrido que hubo. Que hubo sí. En Galicia, porque tiraba polo carro, tiraba polo arado, levaba guillonadas.
Era multitareas tamén.
E despois, ¿no? Por arriba, teña que le dar un pouco sí. De leite, non?
Sí, sí, sí.
Bueno, eu sei no que é unha palabra que non ven a caso, pero son do rural é iso. É que me perdonan, teño unha muller, máis unha filla e unha neta, non? Por suposto, tuve un nai. O cambio foi falando outra vez da vaca, non? Pido perdón antes de decirlo, pero vou non dicir porque procede. A vaca era como a muller. Daba todo. Daba o traballo, daba o leite, daba a carne, e depois ainda daba os cartos. O sea que era... Ese cambio, o que dicía Manolo, eso foi, era un cambio de equipo, porque Mita falaba do tema, diríamos, social, é máis da muller, pero depois estaba Xaquín, que foi un que introduciron, estaba Antonio, estaba o equipo en sí, que foi un que introduciron a economía na comarca. a economía na comarca. Agora falamos, que estas cousas parece que suenan eso. Bueno, vamos a ver, que a xente agora ten necesidades de colectivos? Non, non ten. Hai que facer, se extrapolamos á política, hai que facer uns esforzos inmensos para chegar a xente con mensaxe político, porque a xente está na súa casa, con calefacción, con o seu coche para salir, con a súa alimentación e tal. A xente, en realidad, nos miramos a incluso ao resto de España, temos necesidades, porque non somos moi ambiciosos, está todo, hai que decirlo, gallego, non somos moi ambiciosos. Pero que iso levou-nos a tal confort que lle falta agora a xente.
Eso é certo, non? Claro. Que nos falta agora, se agora temos de todo para...
Que lle falta agora a xente?
A conexión que parece que era o que
pero,
tiña de...
Xa, pero, naquel momento. Pero mira, é certo, xa se ve que era nova.
Bueno, xa fun más.
Porque xa, non, pero é que sí, pero é un tema social, non? Eu como teño netos, ademais é moi participativo, xa iso. Pois uh-huh. Que temos esas cousas, ou comentamos esas cousas, non? Entón parece que é unha cuestión que... É de individuos, máis que de colectivos. Sí.
Uh-huh. O individualismo.
Sí. Sí, é de individuos, máis que de colectivos. Entón, tens esas personas que están metidas en todo, que somos de toda a vida, Manolo Maixão, somos de sempre, o mismo de sempre, que estamos metidos en todo, e hai o resto de xente que, para moverlo, pois seleccione e sí. Agarra só o que máis interesa.
Pero non é consciente dos problemas sociales que temos en este momento.
Evidentemente.
Ahora, acaban de poñer de moda na televisión eso de la España vacía.
Sí,
de España rural.
Bueno.
Claro, hasta ahora pois non se falou para nada de cales foron as causas que están producindo bueno, o vaciado de España rural, non? E hai unha preocupación tremenda por aprender o inglés. Dice, pero como ten de estar? Sí, porque a calquer sitio que vayas, o sea, unha forma de decirche, mira, igual que antes, para cando collas a maleta e te teñas que ir ao estanseiro, o inglés vai che servir de moito. Pero claro, non se poden a pensar que un dos dereitos humanos fundamentales é o dereito a traballar na propia terra, a vivir na túa casa e coa túa familia. Entón, claro, son os medios de comunicación... Non me refiero a Radio Negreira, sino aos grandes medios que non se sabe a quen pertenecen,
sí.
Pois parece que non son de ninguén, pero son de alguén.
Claro, tan interesante.
Entón, iso que se fomenta é, bueno, ese individualismo e ese pasarlo bien e ese desinterés e tal.
Sí, consumismo e claro, pouco máis.
Efectivamente, ¿no? pero nadie se pode plantear e dice, oye, porque en España non hai industria, antes había. E dice, hai que está no polígono de Tánger, está en Indonesia. Ah, e por que non está aquí? Claro, a globalización, o sea,
a globalización.
Poco interesa.
Decía aquí non hai tanto unha persoa, non, que falando con ela, decía, bueno, que veía un tristado, non recordo agora exactamente, pero a min chamou a atención, non, o feito de que nos están vendendo de que, claro, recursos turísticos, o Camiño de Santiago, o Xacobeo, que está moi ben e tal, como complemento, pero nos están desmantelando a industria, non? A economía, e parece que non queremos velo, non? Referíase, pois, a unha persoa de Corcubión, non? A zona da Costa da Morte, referíase a Ferro Atlántica, referíase, bueno, pois, a outros lugares e tal, e todo ten que pasar porque que podan convivir, non? As dúas cousas, pero que non nos digan de Europa que hai que deixar as vacas e hai que deixar todo a industria, non? E vivir solo do turismo, porque eso non dá ao final para todos.
Non.
Bueno, en fin, sí, Cándido.
Vamos a ver, eu que tiña aquí clara, a memoria anda como anda, non? Claro, Amador Pois tamén foi unha persona que tuvo a súa influencia aquí en Negreira e antes non me recordou mencionálo e depois mencionála, non? Porque Amador tamén tamén collía a súa mota e iba por onde podía para chegar ás parroquias. Eu quería máis ou menos deixar que non sei o tempo que temos que as mulleres rurales que son da Escola de Mita, diríamos, e ten a súa organización que se chama Baleón, que é a Baña Negreira Brión, que van estar presentes no ato, están convocadas para estar presentes no ato. E despois, pois tamén quería máis ou menos decir que a comarca, xa que nos deixas a oportunidade de facelo a través da Radio Negreira, que ten audiencia, pois a comarca ten que estar presente. Non estamos falando da comarca en general,
sí,
non?
Sí, sí.
Estamos falando do mundo rural e tamén do mundo da vila. Eu creo que debe ten que estar presente no ato de Mita, porque eu sinceramente das persoas que conozco, falando de mulleres, das persoas que conozco, con respecto a todo o mundo, pois, falando do mundo rural que é do que son, Mita é a persona máis merecedora deste sí. acto.
Pois esperemos que, agardemos que sí, non? Que todo o mundo
esperamos.
Se sume. Bueno, pois é unha boa hora, xoito da tarde, uh-huh. non? Inda que sei que a xente, bueno, pois, sobre todo o rural, pois sempre está con tarefas e tal, pero sempre pode vir, se non pode vir a mellor un, pode vir outro, non?
Sí, sí.
Como se mora decir? Sí. Un xoves, mes de marzo. Inicialmente creo que estaba para o venres, pero hubo un
sí, por motivos
problema.
De asenda, de poñernos en consonancia con todas as partes implicadas, pois neste caso, por motivos laborales, partes da súa familia non podían asistir, entonces cambiámolo. Tamén ese é o motivo de que o poñamos ás 8 da tarde, que non nos retrasemos moito máis, para permitir a familia que sí que queremos, bueno, pues plegarnos un poquinho, adaptarnos un poquinho máis a eles. E nada, non simplemente pedir a todo o mundo que asista, que esperamos que isto sexa un reconocimiento dunha comarca, a un papel fundamental que tuvo esta persona nas nosas vidas, porque eu realmente teño que ser sincera, eu non conocía a figura de Mita hasta que empecé a preparar este acto, e realmente creo que influíu na vida de personas como a min, que non sabíamos quen era, pero que realmente non nos preguntamos quen, como se moveu a primeira carreira popular, como se fixeron as primeiras traídas. Outro día con Manolo contábamos unhas historias que eu parecíame imposibles, xa non falamos de fotos de dos primeiros asfaltados. Entonces todo isto fai que teñamos a vila que hoxe temos, que obviamente estamos a seguir loitando porque cada vez sea máis moderna, pero parece que nesta época hubo como un salto cualitativo que conseguiu o que hoxe temos aquí. Nada, simplemente eu acabar agradecendo a todo mundo que me está axudando, para que o CIN, dende o CIN e o Concello de Negreira levemos a cabo este acto. Dende o principio tuve unha colaboración de Joaquín Buergo, de Cándido tamén, no mismo momento que lle pedín a un poquinho de axudas, a él tiña pensado como podía levar a cabo esa axuda. Recordar o papel de persoas como Antonio Campo, Rosa Camaño, Cristóbal Ramírez, Begoña Porto Silva, Francisco de la Paz, que fixeron esta extensión agraria, Amador Troncoso, que tamén valiume moitísimo o seu libro Albores de Feiraco, no que hai unha historia de Negreira, de como se creou esta cooperativa moi interesante. Tamén o blog de Manolo, se non me equivoco, Manolo, recordame o nombre, Ágora. Obviamente a Manolo xa parece que me dá un pouco de reparo hasta darlle agradecemento, porque abuso dele e sempre conto con Manolo para todas as cousas, porque sempre me pon como un pouquinho en contexto.
Pero el encantado,
porque... Bueno, se non me obligo, yo igual.
É como Cándido. Chámalle,
eso é de agradecer.
Entra na miña pensión.
En devolver algo, ponlo sempre en contexto. Adolfo, obviamente, sí que deixo a máis personas, pero bueno, simplemente agradecer a participación, perdón, Luciano, que falei onto con él, Paco Villaverde, bueno, que sei que deixo a persoas, perdonádeme, pero simplemente chamar a xente a que veña, que se una da maneira que poda, que compartan tamén, por favor, as publicacións no Facebook para que chegue a máisima xente posible. Agradecemento a Radio Negreira tamén pola difusión, e nada, que esperemos que todos alaben no acto dos xoves, e sobre todo que sea un momento para agradecemento, devolverlle un poquinho de todo isto que nos dou Mita, devolverlle en forma de cariño desta comarca.
Como diría moita xente, creo que de xustiza, pero de xustiza, ¿no? Eu xa non vou dicir nada máis, eu creo que
bueno,
algo que...
De xustiza, de xustiza.
Debería terse feito hai moito tempo, pero bueno, a veces as cousas, a historia é así, non?
Sí, bueno, pois efectivamente é así, polo causa que fomos a temas sociales, salimos un pouco do tema, non? Pero é que non é fácil... Non é fácil que todo quede recollido ou que a xente lea todo o que se fixo pa pensar de importancia que tuve esa xente. Non é fácil... Vamos a ver, chegaron aquí... Eu recordo-me unha vez que chegaron á Parroquia de Cabanas, a través de Mita, pois chegaron á Parroquia de Cabanas, unha universidade de Madrid, que viña a ver, diríamos, a... por decirlo de alguna forma, a Revolución Social, e viñan ver a comarca de Negreira representada naquel momento pola Parroquia de Cabanas, que teñen que reconocer, é por ser merece, que fui pioneira no tema, e logo iban ver a Feira de Padrón. que era un acontecemento a nivel nacional, era un acontecemento a Feira do Padrón. Entón, que veña unha universidade de Madrid con un grupo de profesores e de alumnos a estudiar o tema do que era a comarca de Barcala, bueno, se agora a xente que está escutando isto, de rapazas que están estudiando, digo, bueno, pero imos ter que botar da manda da hemeroteca e mirar que foi eso, porque nós não sabemos o que foi. E iso foi algo, a Vila de Negreira tuvo a suerte de ser o centro da comarca, estamos falando de extensión agraria que colleu os 4 concellos, Ame, Brión, Negreira e Abaña, e a verdade é que a importancia disso é unha importancia, diríamos, de estudio. É unha importancia de estudio, non? É volver a personalizar no tema de mita, que é do que se trata, non? Mita.
A veces que falo. Oye, levamos bueno, máis de media hora falando de mita. Eu tamén quería preguntarvos como está mita, porque levamos moito tempo, non? Eu creo que sin vela, moita xente aquí tamén, non? Sin vela.
Pois... Bueno, eu teño contacto ca persona que máis conoce de mita da comarca, unha persona tamén importantísima, por decirlo, é unha muller tamén, que é Carmen Girao, a doutora Girao, que agora está a doutora entre comillas, que sei no que, yo, que me vai botar a bronca, non? Pero
por, por decirlo?
É a Teresa de Calcuta, non? Diríamos que máis axudou a levar o tema de mita. E, bueno, a situación da salud é... Pois, non sei se... Incluso un quer empezar a pensar de que foi do esforzo do traballo. Esa cadra tampouco non foi así, non? Porque esa cadra, dicindo que foi do esforzo do traballo que fixe, pois é sacar algunha xente a meterlle preza que traballe tanto. Pero, bueno, pois dependerá un pouco da familia, ela sabe como está, de que emita... Hai que decirlo tamén publicamente, que se non está nunhas condicións óptimas, pois que a xente que sea un pouco respetuosa, non?
Hai que ter sensibilidade, non?
Efectivamente. Se, eu falando con Carmen Giraldes, pois a filla sabe do tema, e se mita está un pouco para estar máis exposta a que reciba a xente, pois está. E se non está, pois todos, máis ou menos, a xente que eu falei con ela conoce na situación, e non se molesta, e aplaudese, e punto.
Tamén ao mesmo tempo, eso, nós non temos confirmada a súa asistencia, vai depender un poquinho, pois ser cousa un pouco de última hora, pero nós, cando sabíamos da situación un poquinho delicada de saúde na que se encontra, cando pensamos nesta homenaxe dende o principio, decidimos facelo igual, se non podíamos contar ca súa presencia por motivos de saúde ou de forza maior, sería así, pero, bueno, nós contamos con que se pode asistir, temos a esperanza tamén de que ela sí que poda sentir o cariño, que é do que se trata, aínda que non, a mellor non, a min olvídanseme nombres, que non recordemos nombres, pero o cariño é algo que eu, na miña experiencia profesional, é algo que se sinte e é co que contamos, que se emita, ese día se encontra ben para vir e a súa familia así o dispón e decide, pois aquí estaremos con ela, e senón farémolo igual ca súa familia como asistente.
Sí, sí, ¿no? Con sus fillos, Dan...
Exacto, Mar, Dan, que, Mar, bueno. Mariki, perdón, que estou con todo o mar e todo o mundo, eso tamén me decía outro día, que Mar aquí en Negreira non é Mar, é Mariki, porque claro, era
sí, por lo menos, de nena. Bueno, pues nada, agardamos a este xoves a partir das 8 da tarde aquí no Auditorio Centro Sociocultural de Negreira, bueno, pues para compartir tamén ese momento, yo creo que esa débeda, ¿no? Cándido Manolo...
Claro.
Que temos, eu creo que sí, ¿no? Moitas veces, bueno, pode ser con mita como pode ser con moita outra xente, ¿no? Sempre que falamos a mellor unha persona, personalizamos nunha, pero nos damos conta de que hai máis xente, pero neste caso
sí,
mita,
sí, mita.
E eu creo que te dicía antes de moi de xustiza, ¿no?
Hombre,
este sí, recoñecemento e sí, estar aí porque hai
familia.
Que querer e se pode estar aí e agradecerlle sí, ¿no? sí, todo. Sí.
Se me permite, que claro, evidentemente este o que cerras, eu diría que lle volvo a agradecer a organización, ao Concello e a Radio Negreira, a publicación, pero, sinceramente, ainda conocendo o estado de salud, eu prefiero facerlle este acto de reconocemento a mita en vida que a...
Eu son sí. Desa opinión sempre tamén que os premios deben se dar así, bueno, pois pues a saúde é a que...
Ela ten fillos,
exacto,
sí.
Claro.
Eso,
non? Sí. E foi unha involucración familiar, porque ela era cruz, e claro, tiña os nenos e o horario non era estritamente un horario de oficina.
Sí.
Sí, ainda así, bueno, pois pues con todo. Estaba lembrando eu, ademais, agora que falábamos do que decía Cándido, non? De... mellor estas cousas en vida, sempre, eu creo que aí estamos todos de acordo, pois un caso, no caso de Sofía Rodríguez, que tamén o falamos e estábamos, témolo comentado e era para facelo precisamente en vida, non? Pero bueno,
pero bueno, sí que é verdad. Y bueno, de ese error aprendimos. A Sofía non fomos o suficientemente rápidas desde o CIM para darlle no ano que debíamos. Fixemos no ano seguinte sen máis dilación, pero bueno, non vamos a intentar non cometer máis este error e que a xente si os amenaces son en vida.
A importancia de poder facer en vida por facer en vida e tal, e non demorar as cousas a veces porque un non se pon de acordo co outro que ten que ver.
Non considero un error, son un cuestión da xenda, non?
Sí, ás veces tamén é a xenda que...
Sí, 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 que non cadra a veces por estas cuestións. Sí. De que,
non se celebra bueno, todos os días, claro, celebra unha vez ao ano.
Sí, exacto.
Bueno, os tres, moitísimas grazas. Eu non pecho, se queres pecha ti, Cándido.
Solo dar a gracia...
Esta é a tua casa e a casa de todos.
Solo dar a gracia é repetir o que se dixo Natalia e dixemos todo, non? Que eu creo que e debo decir que a comarca de Negreira, se non está presente o xoves, non ten memoria. Deixo así.
Manolo.
Bueno, eu creo que todo isto que falamos é un pouco para recuperar a memoria, non?
Sí.
Un pouco... Sí, porque hai un descoñecemento do pasado e que influye moito no que está pasado no presente. Entonces eu tamén agora, a miña intervención, intentei centrarla tamén un pouco na labor general e nos cambios que supuseron e todo eso, na que evitar... Bueno, ocupou un papel fundamental, porque ademais era mita e familia, porque o seu home tamén traballaba en extensión e os dous estaban comprometidos junto cos demais axentes do servicio e eran personas que tiñan unha familia e que dedicaban moitas horas, a parte do seu horario laboral, a traballar por a recuperación da comarca. Pero, xa digo, en todos os niveles, cultural, político, social, económico, en uns momentos con moita dificultade.
Moitas.
Por iso quería, ao principio, falar cando foi o papel de Antonio Campos, que as dificultades que tuvo para crear a Asociación de Pais do Colexio Público de Negreira. Cando en aquel momento facer unha reclamación ás autoridades...
Non era o mismo, non que agora.
Non estaba
ben
visto,
claro.
Nin se recibía ben, non? E entonces claro, isto pois sí que o traballo de Mita, que é un traballo admirable, creo que hai que valoralo no contexto social e económico daquela época.
Económico, non? Histórico, non?
Sí, histórico, acabo, sí.
Histórico. Bueno, decía xente que se incorporase tarde, que seguramente non podeu escoitar a conversa que mantivemos hoxe pois con Cándido Iglesias, con Manolo López Tuñas e tamén con Natalia Suárez, que nada, subiremosla tamén á páxina web, aí nos podcast de Radio Negreira, para que a podan escoitar tamén o xente que está desfora, porque sempre te atopa xente por aí que está en Brasil ou noutro sitio e se di, eu escoito vos, non? E dicir, bueno, pois se non os podes escoitar en directo, non? A través de internet, tes opción aí nos podcast tamén de volver a escoitar e reproducir, non? As conversas, as entrevistas.
Sí, respecto do que dis, quero simplemente resaltar o feito de que outro día, cando fixemos a publicación de que se lle concedía esta homenaxe a Mita, chegounos unha mensaxe dende Arxentina felicitándonos e dándonos as gracias por darlle esta merecida homenaxe. O sea que sí, que non é solo unha cousa de será aquí da comarca, pero hai moita xente que está fora e que se sinte realmente, obviamente, excusábanse por non poder asistir porque estaban en Arxentina, pero bueno, que hai xente que está fora que non olvida tampouco a Mita.
Que é moi importante tamén, eu sempre digo a xente que está fora e que xa lles gustaría, non? A veces dinche, xa me gustaría estar aí, pois no Entroido ou cando hai un evento e tal, pero que agradecen moito tamén a difusión e información, que é algo que hai que valorar tamén de cara, sobre todo digo, para o futuro, non? Uh-huh. Que tampouco somos conscientes de que aquí, agora mesmo, pois a situación, como decía antes, non? De que parece que temos todo a man, temos unha vida máis individual, non? A nivel de tal, pero que xente que está fora tamén por motivos ou porque a vida lle levou por familia, traballo e buscar non recursos, pois sempre se acorda de aquí e hai que telos moi presentes. Nos quedamos con eso, que hai que ter memoria, o que decía Cándido. Se non estamos este xoves, comarca, pois non faltanos memoria e iso sería pois moi malo, non, para en xeral, non, para todos e todas. Grazas aos tres por estar aquí.
A ti, Emilio.